This is the Standard Podcast. The Secret Sauce.
Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ Consumer Electronic Show 2020หรือว่า CES 2020คืองานแสดงนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็จัดมาหลายปีติดต่อกันแล้วที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆคนก็คงเคยได้เห็นข่าวนะก็จะเป็นแบบบูธติดกันแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากทีวีโทรศัพท์หรือว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านของเราเขาจะมาโชว์กันงานนี้มันเปรียบเหมือนเป็นงานแบบสัญลักษณ์ว่ามีอะไรใหม่ที่สุดในโลกในตอนนี้ในแง่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคนะครับวันนี้ก็ผมได้รับเกียรตินะครับคนที่ได้ไปร่วมงานนี้มาจริงๆไปมาหลายวันบินไปถึงลาสเวกัสนะครับเจ้าเก่าของเราครับอีลอนนัทคุณปณชัยอารีเพิ่มพรนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยี
สวัสดีครับพี่เคน
ครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนครับ
โอ้โหอิมพอร์ตมาจากลาสเวกัสครับเป็นยังไงบ้างเล่าประสบการณ์ให้หนึ่งครั้งแรกที่เราได้ไปที่งานนี้มันใหญ่แค่ไหนมันตื่นเต้นมันอะไรยังไงบ้าง
ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่ได้ร่วมงาน CES ซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่างานมันใหญ่มากๆแล้วก็มีอะไรที่ตื่นเต้นน่าสนใจหวือหวาเต็มไปหมดเลยทุกๆอย่างเนี่ยที่จัดแสดงเป็นนวัตกรรมที่เหมือนหลุดมาจากโลกอนาคตเลยก็ว่าได้หลายๆอย่างนะฮะใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าบูธมันใหญ่มากโซนจัดแสดงงานเนี่ยใหญ่มากๆถึงขั้นที่แบบผมเดินคนเดียวมันไม่ครอบคลุมแต่ก็เก็บได้มา
ขนาดเดินมากี่หลายวันด้วย
ประมาณ2วันครับ
2วัน
ไม่ครอบคลุมครับ
คือเมื่อกี้คุยรอบนัดบอกว่าเหมือนงานบ้านและสวนแบบประมาณ10งานรวมกัน
โอ้มันใหญ่มากครับพี่ใหญ่มากๆเลย
แล้วสนุกใช่ไหม
สนุกมากครับ
เหมือนเราเดินผ่านผลิตภัณฑ์เน้นหลุดไปทางไซไฟ
ใช่แล้วก็จะมีเหมือนเขาจะมายูสเคสมาทดสอบมาสาธิตให้ดูกันเห็นแบบใกล้ๆเลยระยะประชิดเลยครับ
แหมแล้วก็ได้ข่าวว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มีเซ็กซ์ทอยมาด้วย
ใช่ครับมันเหมือนก่อนหน้านี้เขาโดน
ช่างตอบโจทย์ตอบโจทย์น้องนัทจริงๆเลย
ผมไม่รู้จักครับพี่เซ็กซ์ทอยคืออะไร ครับผม
แต่วันนี้ที่เราชวนน้องนัทมาคุยแล้วก็คุยเกี่ยวกับงาน CES เพราะว่าเราไม่ได้มาคุยครับว่ามันมีอะไรใหม่อย่างเดียว ค
ิ
ดว่าถ้าจะเกี่ยวข้องกับคุณผู้ฟัง The Secret Sauce เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของเทรนด์ที่น่าจะส่งผลกระทบต่อทุกๆท่านทั้งในแง่ของคนที่เป็นผู้บริโภคผู้ใช้ทั้งในแง่ของคนที่เป็นนักธุรกิจผู้ประกอบการอะไรที่มันเป็นสัญญาณแล้วผมความรู้สึกผมนะครับจากการที่ได้ติดตามข่าวนี้มาติดต่อกันหลายปีผมรู้สึกว่างาน CES เป็นงานที่ค่อนข้างจะจับต้องได
้
มันไม่ได้ล้ำยุคเหมือนงานอื่นๆมากนักมันพูดอะไรที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในเนี่ยปี2ปีนี้มันเป็นไปได้แล้วหลายๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันเพราะว่าเหมือนกับแบรนด์ใหญ่ๆเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะเอามาเปิดตัวในนี้ที่จะเกิดขึ้นจริงในปีนี
้
รวมทั้งบางอย่างก็จะเป็นทิศทางในอนาคตเรื่องง่ายว่าเราจะมานำเสนอประมาณน้องนัดเตรียมมา5เทรนด์เน
า
ะ
5ประเด็น
ประมาณ5เทรนด์หรือ5ประเด็นที่น่าจะส่งผลกระทบต่อคุณผู้ฟังทุกๆท่านรับรองว่าถ้าไม่ส่งผลกระทบก็อาจจะเป็นเรื่องที่สนุกอ่ะผมรู้สึกผมอ่านแล้วมันเป็นเรื่องแบบสนุกมากเลยนะครับ
ผม
เดี๋ยวไปทีละเทรนด์ดีไหม
ได้ครับ
หรือเอาภาพรวมกันไหมภาพรวมคร่าวๆที่เราเดินมาเนี่ยCS 2020ปีนี้มันมีอะไรที่เป็นภาพรวม
ครับ
introduction ของงานเนี่ยน่าสนใจธีมของเขาคืออะไร
ธีมในปีนี้ครับผมทาง CS ก็เน้นมากๆเรื่อง 5G IoT ครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับผมมันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาในครอบคลุมในทุกๆที่พื้นที่ทั่วโลกและโดยเฉพาะในปีนี้ประเทศไทยเราก็กำลังจะเตรียมประมูล 5G แล้วในกลุ่
ม
ภาพันธ์ใช่ครับเขาก็เลยเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษซึ่งตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมันก็จะทำงานกับระบบ IoT ด้วยรวมถึง
AI
ถูกต้องความเร็วของสัญญาณ 5G อะไรเงี้ยมันก็จะชัดเจนมากๆว่ามันมาทางนี้มันชิปมาทางนี้รวมถึงโรบอติกหุ่นยนต์ต่างๆเราก็จะได้เห็นใช่ครับ
ตอนนี้คือนี่น่าจะเป็น new normal เลย
ใช่
นะครับโอเคอ่ะเราไปทีละประเด็นเลยครับประเด็นที่1ที่นัดเตรียมมาคืออะไรครับ
ประเด็นแรกเลยครับผมอันนี้ผมต้องยกขึ้นมาเป็นอันที่1เพราะผมรู้สึกว่าส่วนตัวผมนะฮะมันจะออกแนว conceptual หน่อยๆแต่ผมมองว่ามันน่าสนใจเพราะว่าตั้งแต่งานที่วันที่งาน CES ยังไม่เริ่มเนี่ยฮะคนก็ฮือฮากันแล้วมันคือโปรเจกต์นีออนครับผมบอกก่อนว่ามันชื่อว่าโปรเจกต์นีออนเทรนด์นี้คือเทรนด์ที่ว่าด้วยเรื่องของ AI และผู้ช่วยอัจฉริยะครับผมพวกเนี้ยกำลังจะมีหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปอย่างเราเนี่ยแหละ
คือปกติเราจะได้ยินคำว่า AI artificial intelligence
ใช่
แต่ว่าหน้าตามันเป็นไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
จำต้องไม่ได้เลย
งงแต่ว่า Neon เนี่ยมันเป็นเหมือนกับ artificial human
ใช่
เหมือนมนุษย์จำลองเลย
ใช่ครับผม
น่ากลัวเนี่ย
ถามว่าน่ากลัวไหมตอนที่ผมไปดูในบูธเนี่ยมันเหมือนยังเป็นแบบในระดับทดลองอยู่โปรโตไทป์อยู
่
ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คนเหมือนกันเรานี่หว่าคือความตั้งใจของเขาคือเขาอยากจะพัฒนาให้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหน้าตาออกมาคล้ายคนมีรูปร่างคล้ายคนเลยฮะ
เพราะว่าปกติที่เราใช้กันอยู่บ้างหรือเราเห็นบ้างเนี่ยเสียงแน่นอน
ใช่
ไอ้ Siri เนี่ย
Siri หรือ Bixby อะไร
พวกเนี้ยมันเป็น AI ก็จริงแต่ว่าเป็นผู้ช่วยเราด้วยแต่เราไม่เคยเห็นหน้ามันไง
ไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไง
เออไม่รู้ก็เหมือนในหนังเรื่องเ
ธ
อที่แบบหลงรักกับเสียงอะไรแบบนั้นใช่ไหม
ใช่ครับ
หรือว่าเราก็อาจจะคุ้นเคยกับหุ่นยนต์แบบที่เป็นสุนัขสัตว์เลี้ยงลูกกลมๆอย่างในงานก็จะมีตัวหนึ่งที่คนค่อนข้างฮือฮา
บอลลี่ครับ
บอลลี่ที่เป็นลูกกลม
ๆของ Samsung
ของ Samsung ใช่ไหมก็น่ารักดีเหมือนกันแต่ว่านัดเลือกอันนี้มารายละเอียดมันเป็นยังไง
คืออย่างนี้ครับผมโครงการเนี่ยผมขออนุญาตเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าโครงการพัฒนามนุษย์จำลองนะครับผมเริ่มโดยพระนามิสตี้ซึ่งเป็นนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวอินเดียนะครับผมก่อนหน้านี้เขาอยู่กับ Samsung มาก่อนโดยโครงการ Neon เนี่ยก็เป็นอันเดอร์ของ Samsung Star Lab เหมือนกันแต่ว่าในแง่ของการบริหารเนี่ยแยกกันนะครับผมอินดิเพนเดนต์กันความตั้งใจของตัว Neon เนี่ยคือการพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์ผู้ช่วยอัจฉริยะในอนาคตมีหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์เลยเพราะว่าเขามองว่าการที่มนุษย์สื่อสารกับมนุษย์หรือมนุษย์สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะเอฟเฟกตีฟมากกว่าครับผม
ครับ
ความหมายคือสมมุติว่าพี่เคนในอนาคตนะครับพี่เคนไปเช็คอินใน
โรงแรม
หรือว่าสายเคาน์เตอร์ของสายการบินนะครับผมพี่เคนคุยกับตัว AI หรือแชทบอทเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเรียนรู
้
คำพูดของเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะมีท่าทีตอบสนองเรายังไงแต่อนาคตครับผมตรงเนี้ยจะพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มันเหมือนเป็นมนุษย์คุยกับเราเลย
โอ้ก็คือเดินเข้ามาสมมุติเหมือนพนักงานต้อนรับคนหนึ่งที่ยืนอยู่
เป็นหน้าจอ
เป็นหน้าจออ
ะไรอย่างงี้ฮะ
อ๋อก็เหมือนในหนังวิทยาศาสตร์เลย
ใช่ครับคือพูดง่ายๆคือต้องการให้เป็นเหมือนลักษณะการสื่อสารคล้ายกับมนุษย์คุยกับมนุษย์นะฮะ
ไม
่ใช่มนุษย์คุยกับอะไรก็ไม่รู้อีกต่อไป
แล้วหน้าตามันเป็นยังไง
หน้าตาก็เหมือนมนุษย์เลยฮะ
เป็นผู้ชายผู้หญิงที่เขา
เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีอาชีพที่แตกต่างมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ใช่ครับผมช่วงวัยอายุ
อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ความพิเศษของมันคืออะไรที่ต่างจาก AI ปกติ
ความพิเศษคือมันเหมือนเป็น AI เวอร์ชันที่มีหน้าตามีรูปร่างมีเนื้อหนังมังสาแต่อยู่บนจอดิจิตอลอยู่ในทุกแพลตฟอร์มดิจิตอลครับผม
แล้วนัดได้คุยกับเขาไหม
ผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานของ
ไม่ไปถึงได้คุยกับนีออนไหมไอตัวที่มา
อ๋อเขาไม่ได้ให้สื่อมวลชนหรือใครทั่วไปคุยฮะเหมือนตัวเขาเองจะโชว์สาธิตให้ดูว่าม
ันอาจจะยังไม
่ยังใช่มันยังมีข้อจำกัดหรืออะไรต่างๆอยู่เขาก็มีการโชว์สาธิตให้ดูแบบให้เซลฟี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเขาจะถ่ายรูปเซลฟี่นะให้โพสต้าหน่
อ
ยก็มีอาการแหลกนิดนึงครับแต่สักพักนึงตัวนีออนเนี่ยก็ยิ้มโพสต้าถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ย
เหมือนเดอะซิมอะไรงั้นเน
า
ะ
มีความล้ำหน้าสูงมากใช่
หรอแล้วในอนาคตอันนี้คิดต่อเล่นๆนะเพราะแบบมันเป็นไปได้มั้ยที่มันจะกลายเป็นแบบ AI แบบหุ่นยนต์เป็นสตีฟจ็อบส์เป็นไมเคิลแจ็คสันกับชาติมาเกิดแล้วก็ทำว่าเหมือนเราคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาคือความหมายคือเขาจะเอามาใช้ทำอะไรที่เขาค
ิ
ด
หลักๆครับผมเขาตั้งใจจะนำตัวเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้กับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจบริการครับผม
อ๋อเน้นบริการ
ถูกต้องครับเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับเคาน์เตอร์ของสายการบินอย่างที่ผมบอกหรือโรงแรมที่ผมบอกทุกอย่างเลยครับ
จองตัวหนัง
ใช่ครับ
อะไรทุกอย่าง
คือต่อไปจองตัวหนังเราอาจจะไม่ต้องคุยกับพนักงานที่เป็นมนุษย์แล้วแต่คุยกับ AI ที่มีหน้าตาคล้ายมนุษย์อยู่ในจออะไรอย่าง
น
ี
้แต่เป็นแค่ในจอใช่ไหม
ใช่ครับผม
ไม่ได้เป็นโฮโลแกรม
เขาไม่ได้บอกตรงนั้นครับผมอาจจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่เขาอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่เป็นโฮโลแกรม
โอ้แล้วมันฉลาดไหมครับเท่าที่เห็น
เท่าที่เห็นผมว่ามันยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนามากกว่าคร
ับ
มันก็เลยยังอย่างที่บอกมันยังมีอาการแหลกในการตอบสนอง
ค
ำพูดของมนุษย์อยู่บ้างแต่ว่าเชื่อว่าในอนาคตมันน่าจะไปต่อได้นะครับครับ
ส่วนตัวนัดมองว่ามันน่าจะกระทบกับอุตสาหกรรมอะไรบ้างถ้ามันสิ่งนี้มันประยุกต์ใช้หรือว่าเกิดขึ้นได้จริง
หลักๆผมมองว่าเป็นภาคธุรกิจบริการเนี่ยนะแต่ว่าจะเป็นมันอาจจะไม่ได้กระทบกับทางภาคเลยนะครับผมอาจจะแค่บางตำแหน่งบางโลเช่นอย่างพนักงานต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ
หรือว่าเขายังมองถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวนีออนเนี่ยให้เป็นเหมือนเพื่อนคลายเหงาของเราในอนาคตคล้ายๆคล้ายเธอเลยแหละครับอยู่ในอาจจะอยู่ในโหลหรืออะไรสักอย่างหรือจอดิจิต
อลเหมือนในเรื่องเธอเลยเปิดประตูเข้ามาบ้านก็มีคุณนีออน ยืนอยู่
ใช
่ถ้าเป็นนัดจะเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงครับ
เป็นขอเป็นผู้หญิงก็ได้ ไม่เอาดีกว่าครับ
นั้นเทนแรกอันนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดคนตื่นเต้นสุด
โอ้ทุกครั้งที่มีคีโนททุกคนแบบแห่มาเข้ามาจับจองที่นั่งดูกันเต็มพื้นที่เลยคร
ับ ครับน่าสนใจนะเพราะอันนี้ผมว่าก็จะไปเกี่ยวโยงกับผู้ประกาศข่าว
ใช่ใช่รวมถึงผู้ประกาศข่าวด้วยครับ
พรีเซนเตอร์
ครับผมดารานักแสดง
ใช่เหมือนในหนังไซไฟที่เราบางทีเราเห็นตัวละครบางตัวเนี่ยเป็นเหมือนดารา
ครับผม
เขาก็จะไปโผล่ในทุกๆจอ
ใช่
เป็นมาสคอตอะไรอย่างนี้เน
า
ะ
แบ็คมิลเลอร์อะไรอย่าง
น
ี
้แต่มันมีชีวิตของมัน
มีชีวิต
เป็นโดเรมอนแต่ว่าเป็นโดเรมอนที่มันมีชีวิตจริง
ครับ
แล้วเรียนรู้ได้
เรียนรู้ได้ครับผมแล้วเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยหน้าตาหรือลักษณะทางกายภาพของ artificial human พวกเนี้ยจะถูกเจเนเรตจากคอมพิวเตอร์แบบ
100% โอ้น่าสนใจ
คืออาจจะไม่ได้หน้าตาคล้ายมนุษย์อย่างเรา
ครับ
แต่ก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเอง
น่าสนใจ
น่าสนใจครับ
ที่ผมคิดต่อคือน่าจะเป็นอุตสาหกรรมสื่อนะสื่อบิลบอร์ดสื่อ outdoor สื่อโฆษณา
ใช่ใช่ใช่
น่าจะ
ครับ
น่าสนใจแล้วกัน
น่าสนใจ
เทรนแรกถือว่าตื่นเต้นมากครับเทรนที่สองครับ
เทรนที่2ครับผมมองว่าใน CES ปีเนี้ยทำให้เราเห็นเลยว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นนอร์มไปแล
้
ว
เป็นเรื่องปกติไปเลย
เป็นเรื่องปกติไปแล้ว
โอ้โหเมืองไทยนี่ยังคุยกันตื่นเต้นเมืองไทยตื่นเต้นมาก
ใช่
ที่นู่นคือ
ที่นู่นคือทุกเจ้ามันกลายเป็นนอร์มไปแล้วทุกเจ้าต้องมีแล้ว
กลายเป็นสิ่งที่ต้องมี
อืมแต่สิ่งที่มากกว่านั้นครับผม
ครับ
คือคอนเซปต์คาร์ที่มันแหวกแนวและก็แท็กซี่บินได้ครับผม
คือกลายเป็นเรื่องนั้นแทน
ใช่ครับ
อ่ะเอาอันแรกก่อนทำไมมันถึงกลายเป็นนอร์มทำไมรถไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว EV
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอันนี้จากการมองของผมเองนะฮะในอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเราจะเห็นว่าค่ายรถยนต์หลายเจ้าครับเริ่มมาทางนี้มากขึ้นอย่าง BMW หรือ Daimler เขาก็ประกาศวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับ
Daimler
ว่าเขา
คือผู้ผลิต Benz
ใช่ครับว่าจะโกเป็น EV ภายในปีไหนนั่นแสดงว่าทุกคนเห็นแล้วแหละว่ามันต้องมาทางนี
้
แต่ความหมายคือรูปแบบมันหรือลูกเล่นพิเศษเพิ่มเติมมันจะไปยังไง
ไปยังไงแต่แน่ๆมีรถแมป
ใช่
ที่น่าจะเกิดขึ้น
ม
ี
รถแมปที่ชัดเจน
อันนี้ผมเห็นด้วยแล้วก็ผมคิดว่ามันคือเรื่องของเรกูเลเตอร์ด้วยที
่
ค่อนข้างจะเปิดกว้างผู้ใช้เนี่ยผมว่าพร้อมใช้นะถ
้
าเกิดมันคุ้มกว่าราคาดีกว่าประหยัดกว่า
ช่วยจุดชาร์จ
ช่วยสิ่งแวดล้อม
ถูกต้องครับ
ผู้ใช้เนี่ยพร้อมแต่ว่าอื่นๆจะเกิดได้ขึ้นไหมผมว่ามันอยู่ที่อินฟราสตรักเจอร์อื่นแต่ว่าในเชิงรัฐบาลเรกูเลเตอร์เนี่ยหรือคนที่เป็นสถาบันต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้อันนี้จากประสบการณ์ที่ได้คุยกับคุณสนธิรัตน์ด้วย
ครับ
เป็นรมว.พลังงานเขาก็บอกเรื่องนี้ว่ายังไงมาแน่นอน
ครับ
นะครับอ่ะแต่ว่าแล้วอันที่มันใหม่คอนเซปต์คาร์เขาโชว์อะไรบ้าง
หลักๆเลยนะครับผมยกมา2เจ้าเจ้าแรกครับผมเป็น Mercedes-Benzอันนี้คือโชว์เอารถตัวที่เป็นคอนเซปต์คาร์ Vision AVTR ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจับภาพยนตร์เรื่องอวตารมาออกแบบก็มาจัดแสดงครับ
มันเป็นยังไงฮะ
ความพิเศษของมันก็คือหนึ่งและหลักๆมันก็คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแหละฮะสองคือดีไซน์มันไม่เหมือนหน้าตาไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไปเลยเหมือนหลุดมาจากอนาคตจริงๆทั้งดีไซน์ภายในตัวรถหรือล้อหรือพูดง่ายๆว่าทุกอย่าง
ยังมีล้ออยู่ไหม
ยังมีล้อครับผมแต่ว่าความพิเศษของมันคือมันสามารถคือไม่ได้แค่ขับตรงหรือถอยหลังมันเคลื่อนไปทางขวาได้เคล
ื่อ
นไปท
าง
ซ้ายได้ใช่ครับผมเหมือนประมาณว่าเป็นจำลองการเดินของปูฮะที่ทางการเดินของป
ูเข้าใจ
ไปขวาไปซ้ายอะไรอย่าง
เงี้ยโอเคอันนี้ก็น่าตื่นเต้น
ใช่ครับผมแล้วก็
อีกเจ้าหนึ่ง
อีกเจ้าหนึ่งครับผมคือโซนี
่
พี่เคนครับโซนี่คือค่ายผลิตเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผม
หรือว่า PlayStation อะไรพวกนี
้แต่ว่าโซนี่มีรถครับผม
โอ้จะเป็นยังไงเนี่ย
โซนี่ได้นำรถ Vision S ครับมาจัดแสดงซึ่งก็เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็เป็นต้นแบบรถยนต์คันแรกของค่ายโดยรายละเอียดที่เขาเปิดเผยเบื้องต้นเขาบอกแค่ว่าเขาจะนำเทคโนโลยีทุกอย่างของโซนี่ที่มีรวมถึง AI Cloud Computing มาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดรถยนต์คันนี้แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าปลายทางของเขาจะไปทางไหน
เพราะเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเลย
ถูกต้องครับเขาไม่ได้บอก
เวลาเติมทามมิ่งไม่รู้เลย
ไม่มีครับผม
แล้วฟีเจอร์ข้างในก็ยังไม่ได้บอก
ยังไม่ได้บอกครับ
oh.
แค่เอามาจัดแสดงให้โชว์ให้เห็นเฉยๆว่านี่นะเราจะทำรถยนต์นะแต่รายละเอียดยังไงต้องคอยติดตามกันดูอีกที
แต่ที่แน่ๆต้องมี PlayStation ในนั้น ต้องเล่นเกมได้
อาจจะเล่นเกมกันในรถใช
่ไหมใช่ๆๆ
ใช่ครับผม
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะค่ายรถยนต์เนี่ยมันเข้ามาในตลาดนี้ยากนะถ้าไม่นับ Tesla เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นใหม่ๆที่จะเข้ามา
ซึ่งในตัวรถ ดิสเพย์ของโซนี่ก็ค่อนข้างสวยเขาเอาดิสเพย์มาเหมือนเป็นอยู่ตรงแผงสั่งการนะฮะ
อ
๋
อ
ใช่ครับผม
โซนี
่แล้วก็มีจุดชาร์จที่เขียนว่าโซนี่ด้วยนะครับ
โอ้โหโซนี่ไม่น่าเชื่อเนาะเราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะผมก็คิดไม่ถึงว่าจะมาอะไรแบบนี้นะ
ซึ่งต้องบอกว่าทั้งสองบูธนี้นะครับคน
ล้น
แน่นครับผมหามุมถ่ายไม่ค่อยได้เลย
โอเคอ่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคร
ับ ไปต่อกันครับที่บูธของฮุนไดครับผ
ม
ฮุนไดค่ายผู้ผลิตรถยนต์จากเกาหลีใต้ก็นำตัวแท็กซี่บินได้ครับผม
โอ้นี่ไปล้ำกว่าคนอื่นเลยนะ
ล้ำมากครับประกาศก่อนงาน CES เริ่มแค่วันเดียวเอา SA1 ต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าบินได้เนี่ยมาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกันในงาน
โอ้โหแต่ยังเป็นคนขับอยู่ใช่ไหม
ยังเป็นคนขับอยู่
ไม่ถึงขั้นว่าเป็นโดรนไม่ใช่นะ
ยังครับยังเป็นคนขับแล้วก็บวกอีก4หมายถึงว่ามี5ที่นั่งเป็นคนขับ1แล้วก็ผู้โดยสารอีก4ที่นั่ง
แต่มันจะเป็นรถยนต์ด้วยไหม
ไม่
คือทางบกได้ไหมไม่ได้
ครับ
ก็เหมือนเป็นเฮลิคอปเตอร์ไฟฟ้า
ใช่ครับ
โ
ดยเขาจะพัฒนาร่วมกับทาง Uber ผู้ให้บริการ
โอ้พัฒนากับ Uber
ใช่ครับไลน์แชร์ลิงเพื่อให้บริการในอนาคต
อนาคตอาจจะกดแอปเรียก
ใช่ครับ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบบินได
้ถูกต้องครับให้มารับเรา
โลกมันจะเป็นยังไง
ขึ้นไปบนดาดฟ้า
ครับ
แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับไม่ใช่แค่ฮุนไดเจ้าเดียวนะครับผมเพราะว่า Uber เนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กับอีกเจ้าหนึ่งเหมือนกันที่ชื่อว่า Bell Nexus
ครับ
ซึ่ง Bell Nexus เนี่ยก็พัฒนาตัวแท็กซี่บินได้เหมือนกันครับผ
ม
ปีที่แล้วก็มีการเอามาโชว์ปีนี้ก็เอามาให้คนที่เข้าร่วมงานได้ขึ้นไปลองนั่งเหมือนกันผมมีโอกาสได้ขึ้นไปนั่งเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันจะคล้ายๆ
บินขึ้นไปเลยเหรอ
ไม่ครับแค่เข้าไปนั่งในห้องโดยสารเฉยๆที่เขาวางไว้บนกับพื้นนะ
ฮะรถดีมั้ยเบาะนุ่มมั้ย
ความรู้สึกมันเหมือนนั่งบนเครื่องบินที่มันไซส์เล็กลงนิดนึง
อ๋อเข้าใจแล้ว
ใช่ครับ
น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้เทรนด์เรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องอุตสาหกรรมการบินก็เป็นที่พูดถึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเผาผลาญพลังงานแบบฟอสซิลคาร์บอนเยอะมาก
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นพลังงานไฟฟ้าแบบ 100%
อืมเข้าใจแล้วทำไมถึงบอกว่าไอ้การใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการขนส่งแบบเนี้ยทรานสปอร์ตเทชั่นมันเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วโอเค
แต่ความหมายแต่ในที่นี้ครับผมมีโอกาสได้คุยกับทีมงานของเบลเขาก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจเหมือนกันครับว่าถึงแม้หลายเจ้าจะลงมาผลิตเทคโนโลยีแท็กซี่บินได้ด้วยตัวเองเนี่ยแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาต่อจากนี้สักประมาณ 6-7 ปีครับกว่าที่จะเริ่มเทคออฟให้บริการแบบอย่างเป็นทางการได้จริง
ๆ ความ
หมายเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดเรื่องเรกูเลเตอร์การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรวมถึงที่สำคัญเลยเนี่ยครับจุดจอดครับบนอาคารละฟ้าต่างๆซึ่งมันยังเป็นปัญหาแน่นอนครับไม่ใช่ว่าเราจะไปจอดที่ไหนก็ได้ตรงนี้ต้องพัฒนาให้มันครอบคลุมกันเป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็ยั่งยืนตัวบริการมันถึงจะไปต่อได้ในอนาคตก็เลยมองว่าใช้เวลาอีกพอสมควรเลย
ใช่ใช่ต้องจับตาพอสมควรเพราะฉะนั้นหลักๆเท่าที่เห็นที่ผมคิดว่าน่าจะกระทบกับทุกคนก็คือเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้า
ครับผม
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่แต่จะเมื่อไหร่และประเทศเราจะเกิดขึ้นได้เป็นวงกว้างจริงหรือเปล่าต้องจับตาต่อแต่ถ้าเกิดปุ๊บโอ้โหมันผลกระทบมันอีกหลายอุตสาหกรรมเต็มไปหมดนะฮะก็น่าสนใจส่วนอื่นนี่ผมว่าคิดว่าก็คงเป็นคอนเซ็ปต์ก็คงต้องใช้เวลาในระดับนึงนะครับอ่ะไปเทรนด์ที่3ครับ
เป็นเรื่องของสมาร์ทโฮมและ IoT อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนแรกครับผมว่าไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนเนี่ยเราจะได้เห็น
นี่ก็เป็น new normal เหมือนกัน
ถูกต้องครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คือคุยกันได้ในระบบเครือข่ายครับทำงานสั่งการได้จบภายในตัวเดียว
ไอ้ที่เขาบอกว่าแบบตู้เย็นจะสั่งซื้อไข่ไก่มาที่นู่นที่นี่มีหมดเลยธรรมดามากเปิดทีวีได
้
สั่งเครื่องชงกาแฟเปิดพัดลม
ทุกเจ้ามีเทคโนโลยีคล้ายๆกันหมดเลย
คุณผู้ฟังลองจินตนาการดูแล้วกันว่านี่เป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วนะ
ใช่ครับ
โอเค
แต่ปัญหาครับผมมองว่าอย่างนี้ครับพี่เคน
ครับ
ผมมองว่าปัญหาที่สมาร์ทโฮมอาจจะยังไม่แพร่หลายในประเทศไทยครับเพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องภาษาและราคาครับผม
สองอย่าง
ใช่ครับ
ภาษาและราคา
ภาษาในการสั่งการซึ่งถ้าเกิดสั่งเป็นภาษาไทยเนี่ยตัวระบบบางระบบมันอาจจะยังไม่ได้เข้าใจ 100% อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้ผลิตหลายเจ้าก็ยังไม่รองรับภาษาไทยเหมือนกันใช่ครับเรื่องของราคาเนี่ย
ถ้าเกิ
ดแพงครับผมถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้เป็นตัวสมาร์ทโฮมรองรับเทคโนโลยีพวกเนี้ยผมว่ามันต้องใช้ต้นทุนที่สูงพอสมควรเลย
ครับ
ใช่ครับ
แล้วอย่างตัวภาษาเนี่ยก็ในเมื่อสมมติว่าเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าฝั่งนู้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี
้เขาไม่มีปัญหาครับเพราะว่า
ภาษาได้อยู่แล้ว
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้ตัดออกไปถ้าเกิดว่าจะเอาในแง่ของฝั่งนู้นเกิดขึ้นก่อนฝั่งตะวันตกเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมเป็นไปได้
ใช่ครับแต่ของเขาเกิดผมว่าเกิดขึ้นแล้วด้วย
เกิดขึ้นแล้วด้วยตอนนี
้ถูกต้องครับ
ใช่ไหม
ในขณะที่เราเนี่ย
แล้วราคาฝั่งนู้นก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคหนึ่งเหมือนกัน
ถ้ามองจากฝั่งนั้นนะครับผมอิงจากค่าครองชีพหรืออะไรต่างๆผมมองว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขาแต่ถ้ามองในฝั่งผู้บริโภคคนไทยนะผมมองว่าตรงนี้ยังเป็นอุปสรรคอยู
่แต่สมมติคิดอีกแบ
บ
สมมติว่าน้องนัทภาษาอังกฤษสุดยอดแล้วน้องนัทก็รวยแบบจะซื้ออะไรก็ได้ถ้าวันนี้น้องนัทอยากมี IoT สมาร์ทโฮมที่บ้านมีได้เลย
ใช่ครับ
มีเครื่องใช้ไฟฟ้ารองรับหมดเลยอุปกรณ์พวกระบบปฏิบัติการรองรับหมดแล้ว
คือถ้าในไทยเนี่ยครับผมด้วยความที่อย่างที่ผมบอกพี่เคนว่ามันยังมีข้อจำกัดเรื่องภาษาอยู่บางฟีเจอร์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าของแบรนด์ผู้ผลิตหลายเจ้ามันก็ไม่ได้รองรับเสมอไปฮะหมายถึงว่ามันยังมีปิดไม่ให้ใช้งานโหมดนู้นฟีเจอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยคร
ับ อ๋อแต่หมายความว่าสมมุติน้องนัทแบบพูดภาษาอังกฤษได้ปกติเลย
ครับ
อันนี้เกิดขึ้นได้เลย
แอดมาให้มันใช้งานร่วมกันได้ครับแต่บางฟีเจอร์ยังไม่สามารถใช้งานได้
คือความหมายก็คือว่าแต่ละอุปกรณ์มันอาจจะยังไม่เชื่อมโยงกัน
ยังใช้งานได้ไม่เต็ม 100% คร
ับ okay.
ของประสิทธิภาพของมัน
เข้าใจอ่ะสมมุติคิดว่านี่คือพยายามคิดให้มันแบบว่าเพราะผมเชื่อว่าเทรนด์นี้น่าจะมาสมมุติว่าซื้อยี่ห้อเดียวกันหมดเลยสมมุติว่าสักแบรนด์นึงที่แบบเค้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยอ่ะสมมุติยกตัวอย่างที่เราเห็นว่าเค้ามีทุกอย่างแล้วคนใช้เยอะมากในเมืองไทยตอนนี้ Xiaomi อย่างเงี้ย
ครับ
สมมุติเราทั้งบ้านเลยอ่ะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสถูกมั้ยฮะ
ที่จะมีโอกาสใช่ครับผม
แล้วในต่างประเทศที่เค้าคุยกันเนี่ยเค้าคุยกันเรื่องสมาร์ทโฮมคือเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
ผมว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยสำหรับเขา
พวกลำโพงอัจฉริยะนี่คือธรรมดาเบสิกเป็นเรื่องปกติ
ใช่ครับใช่ครับ
โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็น่าจับตานะถ้าเขามองกันถึงขั้นนั้นแล้ว
เพราะอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างของ Samsung อ่ะฮะที่เขาเปิดตัวเจ้าหุ่นยนต์บอลลี
่
หุ่นยนต์บอลลี่ก็สามารถทำงานร่วมกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของเขาได้ปกติเลยแต่ถ้าสมมุติว่ายกหุ่นยนต์บอลลี่มาในประเทศไทยผมมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของตัวมันเอง
เข้าใจอื่นๆยังไม่มาเพื่อนยังไม่มา
ใช่เพื่อนยังไม่มา
แต่บอลลี่ก็คือมีค่าเท่ากับAlexa
เป็นมากกว่า Alexa เพราะว่าเหมือนมีตัวตนด้วย
มีตัวตนวิ่งตามได้ด้วยเล่นกับเราได้
มันเป็นบัตเลอร์ส่วนตัวอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอเคเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกเทรนด์นึงที่น่าจับตาอย่างยิ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับ
ผม
อ่ะเทรนด์ที่4ครับ
เทรนด์ที่4เป็นเรื่องของโทรทัศน์ความคมชัดระดับ 8K ครับผมตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่างาน CES 2020ในปีนี้ค่ายผู้ผลิตเทคโนโลยีทุกเจ้าเอาโทรทัศน์ 8K มาโชว์กันหมดเลยนะและทุกเจ้าก็ผลิตจำหน่ายกันจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยแหละ
ก็เหมือนเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าคำถามก็คืออันนี้เป็นคำถามที่ผมตั้งคำถามขึ้นเองว่ามันจำเป็นแล้วจริงๆหรือเปล่าที่เราจะต้องอัปเกรดโทรทัศน์ขึ้นไปจากโทรทัศน์ทั่วไปเนี่ยเป็น 8K
เข้าใจคือตอนนี้แค่ 4K กับแบบปกติบางทีก็ยังแยกไม่ค่อยออกนะถูกป่ะคือสายตามนุษย์อันนี้พูดแบบสำหรับคนที่แบบไม่ได้อินเทคโนโลยีในเรื่องโทรทัศน์มากนะก็ผมก็เคยเห็นเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย 8K กับไอ้ 4K เน
ี่
ยมันต่างกันขนาดนั้นไหมน้องนัทถ้าที่ไปดูมันต่างกันเยอะใช่ไหม
ถามว่ามันต่างไหมถ้าเกิดพยายามดูจริงๆมันต่างกันนะครับแล้วมันต่างกันเยอะด้วยแต่ถ้าเกิดดูแบบผิวเผินหรือไม่ได้ตั้งใจดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะฮะใช่ครับ
เพราะฉะนั้นในมุมนั้นก็หมายความว่ามันคุ้มค่ากับราคา
ณตอนนี้ผมว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้ในการอัปเกรดขึ้นไปโดยเฉพาะในวันที่คอนเทนต์ต่างๆหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยังไม่ได้
ไปไม่ถึง
ใช่ถูกต้อง
บางคนยังไลฟ์เป็นมือถือความละเอียด
4K หรือ1080 HD อะไรอย่าง
น
ี้
ตามปกติก็อาจจะไม่นั่นแต่ถ้าเท่าที่ดูก็คืออนาคตมีความเป็นไปได้ไหมเช่นอีก5ปีข้างหน้าทุกคนจะใช้ AK เป็นปกติเหมือนกับที่ตอนนี้สมาร์ททีวีกึ่งๆจะเป็นเรื่องปกติไปแล้ว
มีความเป็นไปได้มากๆเลยครับพี่โดยเฉพาะถ้าเรามองจากในมุมที่ปัจจุบันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโอหลายเจ้าก็เริ่มให้ความสำคัญเรื่องความคมชัดมากขึ้นหรือแม้แต่ปีนี้ครับผมจะมีมหากรรมกีฬา
โอลิมปิก
ถูกต้องครับเขาก็
เคลมอันนี้เลย
มีเพ่งเล็งไว้เหมือนกันว่าอาจจะนำเทคโนโลยีรูปแบบนี้มาใช้ในการถ่ายทอดสดอะไรอย่าง
น
ี้
ครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่รสนิยมนะ
อีกนิดนึงครับพี่ปีนี้ครับผม Sony และ Microsoft จะเปิดตัวเครื่องเกมคอนโซล
ที่ทำด้วยกัน
ใช่ไหมครับอันนี้
คนละอัน
ถูกต้องครับของ Sony ก็เป็น PlayStation 5ของอย่าง Xbox ก็เป็น Xbox Series X ซึ่งทั้ง2ตัวเครื่องเกมเนี่ยจะรองรับเทคโนโลยีความคมชัดระดับ 8K
อ๋อนี่ไงเริ่มมาแล้ว
อ่ะเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ในเร็วๆนี
้ครับ
มันต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึง
มันก็เหมือนตอนที่ทีวีธรรมดาเปลี่ยน
เป็น 4K
เราก็รู้สึกงงแต่ตอนนี้ผมรู้สึกก็เริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วเราดู Netflix เนี่ยเราเขาจะขึ้นมาเลยว่า 4K
รองรับ Dolby Vision หรือ 4K
แล้วมันก็ต่างจริงๆนะม
ัน
ก็ชัดจริงๆไม่แน่อนาคตมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
ผมขอยกความเห็นของนักวิเคราะห์คนหนึ่งคร
ับ
เขาบอกประมาณว่าอันนี้ของคุณเดวิดเมลเซอร์นะครับผมเขาให้ความเห็นกับตัวนิตยสาร CES Daily ไว้ว่า เทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านที่ยาวนานพอสมควรเช่นเดียวกันกับตัว 8K เหมือนกัน
ครับ
มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใน12เดือนต่อจากนี้แต่มันจะเกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านในระยะยาวของยุค2020ครับหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลาปีหรือ2ปีต่อจากนี้ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 8K อย่างเต็มตัว
โอเค
ทั้งตัวคอนเทนต์หรือตัวอุปกรณ์ต่างๆ
แต่ยังไงทางน่าจะไปทางนี
้ครับผม
นะครับก็คล้ายๆกับตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนาะมันก็มีรถแมพค่อนข้างชัดเจนแต่อยู่ที่ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ระยะเวลาอาจจะนานหน่อยก็ว่ากันไปอ่ะสุดท้ายครับอันนี้ก็น้องนัทเสียวๆเหมือนกันนะ
ล้อแหลมใช่ไหมครับ
ครับเชิญครับ
มันเป็นประเด็นที่ผมเกิดความสงสัยหลังจากที่เดินชมงานแล้วก็ได้เดินสัมผัสบรรยากาศเห็นผู้คนต่างๆครับผมแล้วก็พบว่าอย่างตัวโซนเมนเอ็กซิบิชันเนี่ยครับที่เป็นโซนจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีจากหลายค่ายเลยที่เห็นหลักๆครับผม3เจ้า3ประเทศที่ส่งตัวแทนมาเยอะมากคือญี่ปุ่นเกาหลีและจีน
นี่เอเชียหมดเลย
เอเชียหมดเลยและทุกเจ้าได้รับความยอมรับจากชาวต่างชาติฝรั่งหัวทองเดินมาสนใจให้ความเยอะมากในขณะที่ผมตั้งคำถามกับการว่าเอ๊ะประเทศไทยเรายังไม่สามารถไต่ขึ้นไปถึงระดับที่สามารถผลิตและส่งออกนวัตกรรมเป็นของตัวเองได
้
สักที
แล้วยังไงดีครับ
คืออย่างนี้ครับพี่ ผมมองว่าอ่ะผมเดินไป
มันไกลไปไหมผมรู้สึกว่าโอ้โหถ้าใช่เรามีทีวีคือเรายังไม่มีแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไปท็อปขนาดเอาแค่ขั้นต้นก่อนนะแล้วเราจะไปโชว์อย่างเงี้ยมันเร็วไปไหมหรือเรามองเอาขั้นแบบสตาร์ทอัพก่อนไหม
ครับผม
ในงานน่าจะมีสตาร์ทอัพ
ในงานมีสตาร์ทอัพ
แล้วมีของคนไทยเยอะไหมครับ
คนไทย7รายครับผมที่ดีป้าสนับสนุนและพาไปจัดแสดงนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันแต่ความหมายคือผมมีโอกาสได้คุยกับผู้คนในแวดวงสตาร์ทอัพเหมือนกันเขาบอกว่าลำพังแค่การพาไปออกบูธหรือเปิดพื้นที่ให้จัดแสดงเนี่ยมันอาจจะยังไม่พ
อ
มันอาจจะต้องมีกลไกในการสนับสนุนด้านอื่นๆที่เข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพและผู้ผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ครับมีผู้ใช้งานมีลูกค้าแล้วก็เริ่มเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในประเทศไทย
ครับ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อสังเกตจากน้องนัทละกัน
ข้อสังเกตครับเดินไปทางไหนก็เจอแต่คนเกาหลีผู้ร่วมงานคนเกาหลีญี่ปุ่นจีนเยอะมากครับ
นี่เป็นข้อสังเกตที่จะต้องทำงานร่วมกัน
ใช่ครับมองว่าจะต้องทำงานร่วมกัน
ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ตัวนวัตกรรมเชิงเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเดียว
ครับ
นวัตกรรมอื่น
ถูกต้องครับ
อย่างเช่นเรื่อง corporate innovation หรือเรื่องอื่นๆ startup เองก็ตามเนี่ยก็เป็นคำถามนะผมว่าทุกคนคงคิดเหมือนกันแหละว่าทำไมถึงไม่มียูนิคอร์นหรือว่าเราจำนวนประชากรเราก็เยอะกว่าหลายๆประเทศที่เขาทำได
้ความสามารถในการผลิตของเราก็ไม่ได้เป็นสอง
คนไทยก็เก่งเน
า
ะ
ใช่ครับ
ก็เป็นความฝันแล้วกันเนาะที่วันนึงน้องน่าจะกลับมาเล่าให้พี่เคนฟังแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนไทยทำอันนี้คนมาดูเยอะมากในงาน CES 2,000 เท่าไหร่ดี เอาว่ากันแล้วกันนะ
ครับผม
ขอบคุณมากก็นี่เป็น5สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เทรนด์ที่น่าจะส่งผลกระทบจากงานแสดงนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมทวนอีกครั้งนะครับอันที่1ข้อที่1นะครับก็คือartificial human นะครับ AI หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เลยนะครับโครงการพัฒนามนุษย์จำลองที่ชื่อว่านีออนสิ่งนี้ก็น่าจับตานะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงข้อที่2ครับรถยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคอนเซปต์คาร์สุดแหวกแนวแท็กซี่บินได้อะไรพวกนี้น่าจะเป็นอนาคตที่น่าจับตาอย่างยิ่งข้อที่3ครับยุคของสมาร์ทโฮมหรือ IoT จะกลายเป็น New Normal ในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องปกติในอนาคตแต่ต้องผ่านอุปสรรคโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับอุปสรรคที่สำคัญที่สุดคือภาษาแล้วก็ราคาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับโทรทัศน์ 8K หรือว่า 8K เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่ใช้ได้จริงนะครับหมายถึงเข้าสู่คนหมู่มากในอนาคตแต่จะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ก็อยู่ที่เรื่องความคุ้มค่าแล้วก็ความพร้อมของผู้บริโภคนะครับและข้อสุดท้ายครับประเทศไทยกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเหล่านี้เราหวังแล้วกันเนาะแล้วก็ฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปแสดงงานแบบนี้บ้างอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆก่อนซึ่งอันนี้ก็คงต้องอาศัยทุกภาคส่วน ในการช่วยกันให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้นี่คือ5สิ่งที่เราได้เรียนรู้5เทรนด์สำคัญที่เราได้เรียนรู้จาก CES 2020งานแสดงนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ผมกับน้องนัทลาไปก่อนสวัสดีครับ
ขอบคุณมากครับ